cae mi vidis alian beston supren irantan el la tero, cae ci havis du cornoin simile al shafido, cae ci parolis cil draco. Cae ci exerzas la tutan autoritaton de la unua besto antau ci. Cae ci devigas la teron cae la loggiantoin sur ci ador clinigi alla unua besto, quies morta vundo sanigis, cae gi faras grandain signoin, divigante ec fairon mal supren iri ela cielo sur la teron antau la homoi, cae gi trompas la loggiantoin de la tero per la signoi, quiuin estis donita al gi fari antau la besto. Dirante alla loggiantoi sur la tero che ili faru bildon alla besto quiu havis la glavo vundon cae vivis. Ca estis donite che gi donu spiron alla bildo della besto, porche ec parolu la bildon della besto cae faru che ciui ciui ne volas ador clinigi alla bildo della besto estu mortigitai. Cae gi devigas ciuin, la malgrandain cae la grandain, la ricciain cae la malricciain, la liberain cae la sclavain, ricevi marcon sola dextra mano au sur la frunto, porce neniu povu aceti au vendi, crom tiui, ciui havas la marcon, la nomon de la besto, o la numeron de gia nomo. Citie estas saggezzo. Ciu havas prudenton, tiu calculo la numeron de la besto, char gi estas la numero de homo, cae gia numero estas 666.